Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 11 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យអាមេរិកនិងចិនបញ្ជាការប្រព្រឹត្តឬកណនីខុសតាមបែបសង្គ្រាមត្រជាក់សីតុណ្ហភាពនិងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនៅរដ្ឋតិចសាសបណ្ដាលឲ្យជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងដែនស្លាប់ហើយនឹងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយអ្នកស្រីមុំដាថាលីណៃតស្ថាបនិក Campbell Club និងជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាអំពីប្រសិទ្ធភាពការងារនៅតាមស្ថាប័ននានាចាំបាច់មានការចូលរួមដឹកនាំរបស់ស្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រមានថាមិនទាន់មានការការពារដើម្បីបញ្ជៀសនៅការប្រព្រឹត្តឬកណនីខុសណាមួយបែបសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលអាចកើតមានឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយថារបាំងការពារមិនទាន់មាននោះទេដើម្បីបញ្ជៀសការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ភាពតានតឹងបានកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បន្ទាប់ពីមានការប្រជុំផ្នែកយោធានៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកងយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញវីដេអូមួយពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយគ្មានសុវត្ថិភាពមួយនៅពេលដែលនាវាចម្បាំងចិនមួយគ្រឿងបានបាក់កាត់ពីមុខនាវាចម្បាំងពិឃាតរបស់អាមេរិកនោះក្រោយពីវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមវិញបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលើបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាកន្លងទៅនេះថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះត្រូវការរបាំងទប់ទល់ឬការការពារដែលនឹងជួយបញ្ជាជំនួសឬការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដែលអាចកើតមានឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានបន្ថែមទៀតថាការប្រស័យតាក់ទងគ្នារវាងប្រជាជាតិនិងប្រជាជាតិគឺជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតមួយដើម្បីបញ្ជាពីផលវិបាកប្រកបដោយភាពមហន្តរាយលោកបានថែមដូចនេះថា
Peace can't be taken for granted and the key to that of course is dialogue the problem that had occurred as a breakdown
សន្តិភាពមិនត្រូវចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតានោះទេហើយប៉ុណ្ណាគន្លឹះសម្រាប់សន្តិភាពគឺការពិភាក្សាសន្តិនិគមបញ្ហាដែលបានកើតឡើងគឺដោយសារតែការឆ្លែកចោលនៃទំនាក់ទំនងទាំងនោះហើយនេះជាហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាច្រើនជាងមុនជាមួយប្រទេសចិនដែលនេះជារឿងសំខាន់ខ្លាំងហើយជារឿងដែលយើងគ្រប់គ្រងហើយជាអ្វីដែលយើងបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនចូលរួម
អូស្ត្រាលីនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់អាណូប៉ាស៊ីហ្វិកដែលរួមមានជប៉ុននិងវៀតណាមផងដែរនោះមានការបារម្ភពីភាពកាន់តែក៏ខ្លួនខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាតំបន់ប្រកបដោយចំនួនខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមហាអំណាចកណ្ដាលមួយប្រទេសនេះមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ខ្លួននោះបានរងនូវភាពតានតឹងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងនិងប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក៏មានសញ្ញាបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងការទូតកម្រិតខ្ពស់កំពុងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានស្ថិរភាពឡើងវិញលោកអាបាណីស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថាការរឹតបន្តឹងរបស់ចិនមិនឲ្យមានការនាំចូលប្រភេទផ្លែឈើមូលពីអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសខ្លួននោះត្រូវបានដកចេញវិញហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានការអនុញ្ញាតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះឲ្យមានការនាំចូលទំនិញប្រើប្រាស់របស់អូស្ត្រាលីដែលរួមមានស្ទូងថ្មស្រូវសាលីនិងឈើហូបចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរលោកអាបានីស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកស្រីហួឈុននិយាយនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីរូបនេះបានបន្តទៀតថាលោកត្រូវបានអញ្ជើញសារជាថ្មីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់នៅខែក្រោយនឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាមានទួនាទីផ្នែកការទូតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អង្គភាពល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកស្លាប់ជាង 8,000 នាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកតាំងពីឆ្នាំ1998មកអ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍របស់ VOA អ្នកនាង Alin Barros រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីស្រុកមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋ Texas ដែលមានចំនួនជនចំណាក់ស្រុកស្លាប់ច្រើនលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនលើជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនចូលអាមេរិកពីមិចស៊ិកតែស្រុក Brooks ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ130គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទន្លេ Rio Grande ប្រឈមវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដាច់ដោយឡែកពីឆ្នាំ2012ដល់2019ស្រុកនេះមានជនចំណាក់ស្រុកស្លាប់ច្រើនជាងស្រុកដទៃនៅប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋ Texas ដោយទទួលបានរហស្សនាមថាជាវិលពិឃាតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់មជ្ឈមណ្ឌល Strauss នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas ជនចំណាក់ស្រុកដែលលួចឆ្លងដែនចូលអាមេរិកបានជារឿយៗប្រើស្រុក Brooks ជាច្រកចូលឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅបន្ទាប់ដើម្បីកិច្ចពិពោះត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនក្បែរទីប្រជុំជន Falfurrias ដែលធំជាងគេក្នុងស្រុក Brooks ពួកគេដើរច្រើនថ្ងៃឆ្លងកាត់ទីវាលចិញ្ចឹមសត្វឯកជនដាច់ស្រយាលអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយខ្សោះជាតិទឹកខ្វះកម្ដៅឬក្តៅខ្លាំងពេកលោក Fernando Cervantes គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងវាលចិញ្ចឹមសត្វមួយក្បែរតំបន់ Falfurrias ក្នុងរដ្ឋ Texas
ឆ្នាំមុនយើងឃើញសាកសពឬឆ្អឹងមនុស្សទាំងអស់ប្រហែល5នាក់ខ្លះទើបស្លាប់ខ្លះមិនដឹងស្លាប់ពីអង្ការទេ
ដីមានខ្សាច់ច្រើនសីតុណ្ហភាពជារឿយៗកើនដល់38អង្សាសេឬលើសពីនេះមិនសូវមានស្អីសម្គាល់ទេដូច្នេះជនចំណាក់ស្រុកងាយវង្វេងឬក៏ដើរវល់ចុះវល់ឡើងលោក Cervantes ថាជនចំណាក់ស្រុកដែលនៅរស់ទទួលបានការជួយសង្គ្រោះនិងត្រូវប្រគល់ជូនតម្រួតព្រំដែន
We have found last year the same thing we found probably
យើងឃើញដដែលដូចឆ្នាំមុនមនុស្សប្រមាណ6នាក់មិនដឹងទៅណាពួកគេចិត្តស្លាប់ទៅហើយ
អ្នកវង្វេងផ្លូវឬត្រូវគេទៅចោលអស់ជួនកាលហៅឲ្យគេជួយលោក Bernie Martinez គឺជាអធិការស្រុក Brooks
Every single scenario is different
ស្ថានភាពនីមួយៗខុសៗគ្នាអាស្រ័យលើការហៅរកជំនួយ
លោកអធិការ Martinez ថាជនចំណាក់ស្រុកស្លាប់ច្រើននៅស្រុក Brooks ជាងស្រុកដតីតាមបណ្ដោយព្រំដែនពេលជនចំណាក់ស្រុកហៅរកជំនួយតាមលេខ911ក្រុមទៅសង្គ្រោះនៅស្ដាប់ទូរស័ព្ទពួកគេរហូតបុគ្គលិករបស់អធិការធ្វើការជាមួយមន្ត្រីតម្រួតព្រំដែនដើម្បីសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកឬប្រមូលសាកសពរបស់ពួកគេលោក Bernie Martinez អធិការស្រុក Brooks និយាយបន្ថែមទៀតថា
In the hot days which we usually have within 72 hours
នៅថ្ងៃក្តៅដែលធម្មតាក្នុងពេល72ម៉ោងពួកគេស្លាប់បាត់ទៅហើយឥឡូវតម្រួតព្រំដែនពូកែណាស់ពួកគេមានក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ពួកគេចេញទៅភ្លាមហើយសង្គ្រោះបឋមយ៉ាងលឿននៅនឹងកន្លែងនោះតែម្ដង
ចុះអ្នកដែលស្លាប់វិញនោះលោក Martinez និយាយថា
I have a morgue that I handle Brooksley has his own
ខ្ញុំមានកន្លែងដាក់សពមួយស្រុក Brooks មានកន្លែងដាក់សពមួយនឹងតាមរយៈតម្រួតព្រំដែននិងមន្ត្រីខ្លះពួកគេទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកផ្ដិតក្រយៅដៃពេលយើងអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជនទាំងនោះបានយើងនឹងតាក់ទងទៅកុងស៊ុលហើយពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណសមាជិកគ្រួសារ
សាកសពដែលគ្មានអ្នកមកទទួលត្រូវបញ្ជូនទៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Texas នៅឆ្នាំ2022មន្ត្រីព្រំដែនអាមេរិករកឃើញអធិធិជនចំណាក់ស្រុក858នាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនៅឆ្នាំ2021ចំនួននោះមាន657នាក់និងនៅឆ្នាំ2020មាន255នាក់តែអ្នកតស៊ូមតិគ្រប់គ្រងជនចំណាក់ស្រុកថាចំនួននេះទៀបពេកលោក Eduardo Canales នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សតិចសាសខាងត្បូងក្នុងតំបន់ Falfurrias ជាអង្គការមិនរកកម្រៃមួយដែលដំណើរការកម្មវិធីស្វែងរកមនុស្សបាត់ខ្លួននិយាយថាសាកសពជាង200ត្រូវបានរកឃើញត្រឹមតែនៅក្នុងស្រុក Brooks មួយប៉ុណ្ណោះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកលោកថាការរកមនុស្សបាត់ខ្លួនជាការពិបាកណាស់
Unless we have GPS coordinates
រកឃើញលុះត្រាយើងមាន coordinate GPS រួចអាចផ្ទេរទិន្នន័យនោះទៅឲ្យតម្រួតព្រំដែនឬអ្នករុករក
លោក Canales ជារឿយៗចេញទៅឆែកមើលធុងដាក់ទឹកនៅតាមផ្លូវប្រសពលេខ285និង281តាមបណ្ដោយផ្លូវមួយដែលជន់ចំណាក់ស្រុកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅក្រុង San Antonio ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រីមុំដាថាលីណៃតជាស្ថាបនិក Cambodia Club និងជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនថាការគិតរបស់បុរសខុសគ្នាពីការគិតរបស់ស្ត្រីដូច្នេះនៅគ្រប់ស្ថាប័នការចូលរួមសហការជាវិជ្ជមានរបស់ស្ត្រីជាមួយនឹងបុរសមិនថាលើកិច្ចការអ្វីក៏ដោយពិតជាអាចនាំមកនូវលទ្ធផលការងារដែលទទួលបានមានតុល្យភាពនិងគុណភាពប្រសើរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ទំនាក់ទំនងការតាំងចិត្តខ្ពស់កុំខ្លាចនឿយហត់មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលស្ត្រីគួរតែអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមដើម្បីទទួលបានការដឹកនាំក្នុងស្ថាប័ននិងតួនាទីរបស់ខ្លួនសូមឲ្យលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីម៉មដថាលីណេតចា
ចាសសូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលអ្នកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នណាខ្លះដែរទៅចា
ចាបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំស្ថានភាពគ្រួសារនាងខ្ញុំនៅលាវហើយចំណាយការសិក្សាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1998នាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអសតសាស្ត្រនិងទនសាស្ត្រដែលពេលនោះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានាងខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការនៅមន្ទីរសុខភាពខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅពេលដែលនាងខ្ញុំធ្វើការនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះវាមានការលំបាកមួយចំនួនហេតុដូច្នេះហើយម៉ាក់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលនោះនាងខ្ញុំមានឱកាសទទួលបានការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុន Mobitel បន្ទាប់ពីធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននោះបានមួយរយៈនាងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញខ្លួនឯងថាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកធុរកិច្ចប៉ុន្តែដោយសារនាងខ្ញុំមិនមានប្រវត្តិនៃការសិក្សាទាក់ទងនឹងធុរកិច្ចឬក៏ការចាត់ចែងឬក៏ការ management ទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សម្រេចបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំបានសិក្សាបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសន្តិការនិងបដិសន្តារកិច្ចហើយក៏បន្តការសិក្សាយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក business administration ហើយនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2008បន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏បន្តធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈខ្លីដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងហើយទីបំផុតនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយការងារដំបូងដែលនាងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាគ្រូបង្រៀនហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំគឺជាសាស្ត្រាចារ្យដែលខ្ញុំបង្រៀនផ្នែកធុរកិច្ចតាមម្ដងហើយជាមួយគ្នានេះដែរនាងខ្ញុំក៏បានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីមើលឃើញសក្តានុពលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបើករបរអាជីវកម្មខ្លួនឯងគឺបើកក្រុមហ៊ុនខេមជួរដែលជាក្រុមហ៊ុននាំផលិតផលម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយដោយធ្វើជាអ្នកចែកចាយនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងមកដល់ពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនខេមជួរយើងបើកឡើងបានរយៈពេលប្រហែលជា7ឆ្នាំហើយហើយក្រៅពីជានាយកគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនខេមជួរនាងខ្ញុំក៏មានការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយចំនួនគឺនាងខ្ញុំជាស្ថាបនិករបស់ខេមបុកក្លឹបនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរនាងខ្ញុំក៏បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះបាន2អាណត្តិហើយក្នុងមួយអាណត្តិនេះរយៈពេល3ឆ្នាំជាងក្នុងអាណត្តិទី3ដែលនាងខ្ញុំធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនោះនាងខ្ញុំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រធានតំណែងដំណងនិងធុរកិច្ចបន្ទាប់មកនៅក្នុងអាណត្តិទី4នាងខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុង
តាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីខាងលើអ្នកស្រីមានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងច្រើនស្ថាប័នតួនាទីដឹកនាំច្រើនបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួបការលំបាកដែរទេចា
៎ចាជាការពិតនាងខ្ញុំទទួលស្គាល់ពិតជាមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងនាងខ្ញុំបានចាត់ចែងពេលវេលានាងខ្ញុំនឹងថាពេលណាដែលនាងខ្ញុំធ្វើអីដោយសារជួនកាលទៅក្នុងសកម្មភាពក្នុងមួយថ្ងៃវាមានច្រើនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវថាគេហៅថារៀប priority ប្រថាតាមកិច្ចការមួយមួយហ្នឹងកិច្ចការណាត្រូវធ្វើមុនធ្វើក្រោយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលនាងខ្ញុំត្រូវចាត់ចែងពេលវេលាខ្លួនឯងទី2ដោយសារខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដើរតួមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំដើរតួជាអ្នកដឹកនាំបានន័យថាខ្ញុំមាន manager មានអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគាត់នៅគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកន្លែងដែលនាងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមើលបន្ថែមទៀត ហើយចំណែកនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងទៀតគឺជាការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែទោះបីជាការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយមិនមែនបានថាយើងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តទៅតាមអារម្មណ៍ឬក៏ទៅតាមអីទេគឺយើងមានពេលវេលាមួយហើយធម្មតានៅសមាគមក៏យើងអាចនិយាយថាជាកន្លែងមួយដែលជួយផ្ដល់បទពិសោធន៍បណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះវិជ្ជានឹងខ្ញុំបន្ថែមដែរព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយសមាគមគឺយើងធ្វើការដរិចជាមួយនឹងសមាជិកតែសមាជិកទាំងអស់គាត់ជាសហគ្រិនហើយគាត់មកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់អញ្ចឹងរបៀបដែលគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងគឺជាមេរៀនមួយដែលយើងត្រូវរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងឬក៏ធ្វើការជាមួយសមាជិកគឺយើងមានរបៀបធ្វើការផ្សេងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែគិតថាធ្វើការជាមួយបុគ្គលិករបស់យើងផ្ទាល់យើងធ្វើការរបៀបម៉េចធ្វើការជាមួយខាងសមាជិកសហគ្រិនយ៉ាងម៉េចធ្វើការជាមួយកូនសិស្សយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើការនៅក្រសួងជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងតែនឹងខ្ញុំត្រូវពាក់មួកយ៉ាងណាអញ្ចឹងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក៏បានមានឱកាសចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើការហ្នឹងវាផ្ដល់ជាមេរៀនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺការចាត់ចែងរបស់យើងក៏ត្រូវតែបែងចែកទៅតាមទីតាំងទីកន្លែងដែលយើងធ្វើដែរយើងមិនអាចថាយើងពាក់មួកជានាយកក្រុមហ៊ុនទៅធ្វើការជាមួយនឹងសហគ្រិនស្ត្រីឬក៏ពាក់មួកជាទីប្រឹក្សាទៅធ្វើការជាមួយកូនសិស្សហេចាអញ្ចឹងយើងសំខាន់ផុតការចាត់ចែងពេលវេលានិងការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រឬក៏ការរៀបចំខ្លួនទៅតាមទីតាំងទីកន្លែងដែលយើងធ្វើការ
តាមរយៈប័ត្រពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដែលមានទូនាទីច្រើននៅតាមស្ថាប័នជាច្រើននោះអ្នកស្រីចាត់ថាបើសិនជាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័នផ្សេងៗនោះមានចំនួនច្រើនអ្នកស្រីគិតថាអាចជួយអ្វីខ្លះទៅដល់ស្ត្រីឬក៏ដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលដែរចា៎
បើនៅតាមក្រសួងមន្ទីរឬក៏នៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗមានការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីធ្វើការផ្តល់ទូនាទីឲ្យស្ត្រីនាងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អបំផុតពីព្រោះថាមនុស្សយើងការដែលធ្វើការកន្លែងណាមួយមិនសំដៅថាអ្នកឯងជាបុរសជាស្ត្រីទេមានការងារមួយចំនួនដែលបុរសត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវក៏មានដែលមានការសហការពីស្ត្រីដែរហើយនៅពេលដែលយើងមានសម្លេងស្ត្រីចូលច្រើនអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តអីមួយការធ្វើអីមួយវាមានគេហៅថាតលយៈភាពព្រោះការគិតរវាងបុរសខុសពីការគិតរវាងស្ត្រីប៉ុន្តែបើយើងគិតរួមគ្នានឹងលទ្ធផលនឹងបានល្អទី1ទី2នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរលោកបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើម៉េចបង្កើនសមភាព gender បានន័យថាទាំងស្ត្រីទាំងបុរសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើការហើយយើងក៏លើកមកស្ត្រីរបស់យើងក៏មិនមែនទន់ខ្សោយដែរស្ត្រីមួយចំនួនគាត់រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់គាត់មានចំណេះដឹងក៏មានបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរមិនមែនថាយើងជាស្ត្រីយើងនិយាយលើកស្ត្រីគ្នាឯងទេបើយើងមើលការគិតគឺស្ត្រីយើងគិតល្អអំច្រើនបើគិតទៅលើការអត់ធន់ស្ត្រីគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះគាត់ចាត់ចែងការងារគ្រួសារទៀតចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញគេថាធ្វើការ multiple task ណាអញ្ចឹងបើសិនជាថាបានឬកន្លែងណាមួយដែលមានស្ត្រីធ្វើការច្រើនខ្ញុំរំពឹងថាលទ្ធផលហ្នឹងនឹងប្រសើរជាងមុនហើយក៏វិជាការលើកតម្លៃស្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមជាទាំងមូលដែរ
ការដែលអ្នកស្រីទទួលបានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនស្ថាប័នបែបនេះដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរទៅចា៎
នេះខ្ញុំថាទី1អាចថាមកពីចំណេះដឹងព្រោះយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពដែរបើមិនជាយើងគ្រាន់ថាយើងជាស្ត្រីហើយយើងចង់ធ្វើការច្រើនកន្លែងយើងអត់មានចំណេះដឹងវាជាការលំបាកទី2បទពិសោធន៍បទពិសោធន៍គឺសំខាន់ព្រោះថាបើយើងមានតែចំណេះយើងចេញពីសាលាយើងមិនមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ក៏យើងទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងពិបាកដែរទី3តំណែងតំណងបើយើងអាងទៅលើចំណេះដឹងថាយើងប្រកែហើយយើងមានបទពិសោធន៍ហើយយើងមិនចេះធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងមួយយើងមិនមានតំណែងតំណងល្អជាមួយអ្នកជុំវិញអ្នកជិតខាងឬក៏ឋានៈដឹកនាំឬក៏កូនចៅអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរយើងមិនអាចធ្វើការមួយជោគជ័យដោយខ្លួនឯងទេគឺយើងធ្វើការបានជោគជ័យលុះត្រាតែយើងមានការគាំទ្រពីអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកជុំវិញហ្នឹងដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងក្រៅពីនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការក៏បងប្អូនយើងដែរជាកត្តាសំខាន់ហើយនឹងកត្តាចុងក្រោយបំផុតគឺខ្លួនឯងតែម្ដងគឺយើងត្រូវតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយកុំខ្លាចក្នុងការនឿយហត់ហើយកុំគិតថាអត់ហ៊ានធ្វើការងារនឹងបរាជ័យដូចយើងខ្ញុំបានធ្វើនៅសមាគមដំបូងគិតថាអត់ចេះធ្វើអត់ដៃស្គាល់សមាគមប៉ុន្តែការងារបរិញ្ញាយើងសំខាន់យើងមានទឹកចិត្តចឹងកត្តាសំខាន់គឺយើងមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងហើយបើយើងគិតថាយើងចង់សំណុកអានឹងប្រមាឯងយើងត្រូវគិតថាកាលណាយើងទទួលការងារអីមួយគឺយើងត្រៀមខ្លួនណាស់ថាទីមួយរឿងរវល់ការលំបាកប្រកាសចកោតមានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចថាយើងតាំងចិត្តថាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយទោះបីរវល់យ៉ាងយើងចេះរៀបចំពេលវេលារបស់យើងពេលនោះខ្ញុំគិតថាឱកាសនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងជាច្រើន
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដែលប្រឡូកនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាអស់រយៈពេល11ឆ្នាំនេះតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាសហគ្រិនស្ត្រីនឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះហើយហេតុអ្វីបានជាជួបការលំបាកទាំងនោះចា៎
ចាតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំដែលបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកន្លងមកហើយនឹងតាមរយៈអ្វីដែលយើងបានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីយើងសង្កេតឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនដែលសហគ្រិនស្ត្រីជាសមាជិកហ្នឹងគាត់មានការជួបប្រទះសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចយើងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងដែលមានអាយុកាលដល់ទៅ11ចូល12ឆ្នាំដូចខ្ញុំជំនាញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងផ្អែកទៅលើកត្តាដែលយើងហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ថាសោតស្ដំ4ធំធំសសរស្ដំទី1គឺផ្នែកតស៊ូមតិនិងបញ្ចុះបញ្ចូលផ្នែកតស៊ូមតិនិងបញ្ចុះបញ្ចូលហ្នឹងគឺយើងមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើងដែលជាប្រធានលោកបានស្វាស្វែងរកមតិយោបល់បញ្ហាប្រឈមនានាដែលសមាជិករបស់យើងបានជួបប្រទះកន្លងមកនេះយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយបង្កើតបានជាសភុស3ក្បាលមកហើយក្បាលទី1ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយសមាជិកមានការធ្វើការប្រជុំជាក្រុមការធ្វើការជជែកផ្ទាល់ជាមួយគាត់ការជជែកជាក្រុមការធ្វើ workshop ឬក៏សិក្ខាសាលាផ្សេងៗប្រមូលយកធៀបចូលពីពួកគាត់ក៏ដូចជាសភុក្បាលទី2និងទី3ហើយសភុក្បាលទី1ទី2ទី3នេះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងបានឃើញតែយើងចំណាត់ថ្នាក់លើចំណុចធំៗក្នុងសភុក្បាលសទី1ដែលយើងរកឃើញបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងណាស់គឺបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្វើម៉េចមានគេហៅថា access to finance ទី2គឺការសិក្សាអបការអប់រំមិនមែនរឿងរៀនថាប៉ុន្តែរឿងថាការអប់រំជាក់តងទៅនឹងថាតើរបបទទួលទៀងយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចចំណេះដឹងផ្នែកធុរកិច្ចតែម្ដងហើយបញ្ហាប្រឈមទី3គឺការស្វែងរកទីផ្សារនេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយសភុក្បាលទី2ក៏ដូចជាទី3ដែរបញ្ហាប្រឈមនៅដដែលគឺបញ្ហាស្វែងរកហិរញ្ញវត្ថុនឹងបញ្ហាស្វែងរកទីផ្សារបញ្ហាស្វែងរកព័ត៌មាននិងចុងក្រោយគឺបញ្ហាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះបច្ចុប្បន្នដូចយើងឃើញបន្ទាប់ពីកូវីដជាពិសេសក្នុងសម័យកូវីដតែម្ដងគឺយើងធ្វើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាធំប៉ុន្តែសមាជិករបស់យើងនឹងនៅមានបញ្ហាជួបប្រទះដោយសារការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងហើយបញ្ហាប្រឈមរឿងការធ្វើម៉េចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់គាត់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបរិទានរបស់គាត់ការរកផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏នៅមានបញ្ហាហើយផលិតផលក្នុងស្រុករបស់គាត់ក៏នៅមានបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលសមាជិករបស់យើងបានជួបប្រទះហើយយើងក៏បានរៀបចំជាសភុសហ្នឹងដើម្បីធ្វើជារបាយការណ៍ជូនរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីលើកធ្វើយ៉ាងណាមានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ចា៎នេះជាបញ្ហាដែលយើងមានកន្លងមក
តាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីខាងលើមុននេះថាសហគ្រិនជាស្ត្រីនឹងមានជួបការលំបាកជាច្រើនតើការលំបាករបស់សហគ្រិនជាស្ត្រីនោះខាងសមាគមជួយដោះស្រាយយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅចា៎
ក្រៅពីសភុសដែលខ្ញុំបានជម្រាបមុនដោយយើងរកឃើញបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះបញ្ហាមួយចំនួនយើងបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគឺយើងបានព្យាយាមដោះស្រាយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចថាមានបញ្ហាទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយើងបានអញ្ជើញគ្រូជំនាញឬក៏អ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដូចជាខាង Facebook ខាងអីហ្នឹងមកជួយបង្រៀនពួកគាត់ពីការប្រើប្រាស់ហ្នឹងតើប្រើ Facebook យ៉ាងម៉េចក្នុងការដូចជាការទៅសេ content ការបោះរូបភាពឬក៏ការប្រើប្រាស់ការ book page ហ្នឹងដើម្បីមានការតាក់ទាញនិងជួយទៅដល់ការរស់ស៊ីរបស់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏យើងបានធ្វើការស្នើយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័ននានាឧទាហរណ៍ដូចជាវិស័យធនាគារខាង SME ជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់លទ្ធភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់គាត់ក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានការដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យមានអត្រាការប្រាក់ទាបឆ្នាំមុននេះយើងបានធ្វើការគេហៅថាចុះ MOU ជាមួយនឹង SME Bank ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសហការជាមួយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីរបស់យើងផ្ដល់លទ្ធភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់សមាជិករបស់យើងក្នុងអត្រាការប្រាក់មួយដ៏ទាបបំផុតរហូតដល់ 15.5% ហើយក្រៅពី SME Bank ក៏យើងបានធ្វើការជាមួយធនាគារផ្សេងៗដូចជាធនាគារ Acleda ធនាគារ Wing ធនាគារផ្សេងៗដែលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ធនាគារកាណាដាជាដើមហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដល់លទ្ធភាពងាយស្រួលពីព្រោះសហគ្រិនរបស់យើងបើយើងនិយាយជាទូទៅសហគ្រិនស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានដល់ទៅជាង 60% នៅក្នុងចំណោមសហគ្រិនទាំងអស់ដែលជាងកន្លះលានអញ្ចឹងយើងឃើញចំនួនឬក៏បរិមាណនៃសហគ្រិនស្ត្រីមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីទំហំរបស់ពួកគាត់វិញគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈគេថាតូចមែនទែនលក្ខណៈមីក្រូឬក៏ small ឬក៏តូចនិងមធ្យមអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីមីក្រូឬក៏ small ហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការយល់ដឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏បច្ចេកវិទ្យានៅមានកម្រិតខ្លាំងមែនទែននៅមានកម្រិតទាបអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងយើងបានធ្វើការផ្ដល់ជាលក្ខណៈ training យើងស្វែងរកដៃគូពាក់ព័ន្ធវិស័យធនាគារដូចខ្ញុំជំនាញមុនអញ្ចឹងផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ទាបនិងជួយសម្រួលទៅលើក ា apply យក loan ហ្នឹងហើយក្រៅពីនោះយើងធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Hack ដែលគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ training ទៅដល់ពួកគាត់ហ្នឹងទៅលើចំណុចខ្វះខាតផ្សេងៗទៀតហើយក៏យើងធ្វើការជាមួយផ្នែកស្ថាប័នមួយទៀតដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែរគឺខ្មែរ Enterprise ក្នុងការផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់តែម្ដងទៅដល់សហគ្រិនខ្នាតតូចឬក៏មានការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលពួកគាត់ត្រូវថា qualify ហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងឯងធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលកិច្ចការរស់ស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែបើកអាជីវកម្មហើយក៏ជួបផលលំបាកដោយសារ COVID ឬក៏ថាប៉ះពាល់ដោយសារ COVID តែម្ដងចា
៎តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាហ្នឹងតើអ្នកស្រីមានពាក្យណែនាំអ្វីដល់ស្ត្រីហ្នឹងមុនចង់ក្លាយជាសហគ្រិនស្ត្រីហើយត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះជៀសវាងការប្រឈមនឹងបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មនោះចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅដល់បងប្អូនសហគ្រិនជាស្ត្រីហ្នឹងទី1គឺម្នាក់ៗតែងតែមានក្តីសុបិននៅក្នុងការបង្កើតរបរអាជីវកម្មក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមានក្តីសុបិននោះនាងខ្ញុំចង់ថាបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តបើករបរណាមួយសូមសិក្សាលើវិស័យនឹងឲ្យច្បាស់កាលណាយើងសិក្សាទៅលើវិស័យនឹងឲ្យច្បាស់គឺយើងដឹងពីផលលំបាកដែលអាចកើតឡើងឬក៏អ្វីដែលយើងត្រូវតែបំពេញបន្ថែមឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនមានសហគ្រិនមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងដោយក្តីសុបិនរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់លបហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើលបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បានធ្វើការសិក្សាឯងគាត់គ្រាន់តែគាត់ស្រឡាញ់ក្តីសុបិនគាត់គាត់បើកតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើអារម្មណ៍ដោយការស្រឡាញ់ពេកបើកហ្នឹងគាត់ភ្លេចគិតពីថាអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវត្រៀមអញ្ចឹងគ្រប់លបទាំងអស់នាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងមានលក្ខណៈត្រៀមមើលទៅលើអីខ្លះទៅលើផលិតផលដែលយើងចង់បើកទៅលើទីផ្សារទៅលើទីផ្សារហ្នឹងទៅលើទិសដៅអតិថិជនរបស់យើងទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជួនកាលលបហ្នឹងល្អយើងគិតឃើញល្អហើយយើងឃើញអតិថិជនជាគោលដៅច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយឬក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលយើងមិនគួរបើកទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមឲ្យយកពេលគិតឲ្យច្បាស់លាស់បន្តិចទី2សូមគិតទៅលើផ្លូវច្បាប់ព្រោះថាឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជាពិសេសយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងសម័យ COVID ហ្នឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឱកាសទៅឲ្យខាងបងប្អូនយើងហ្នឹងដែលចុះបញ្ជីស្របច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើកលវមួយចំនួនយើងអត់ចុះបញ្ជីបានថាយើងអត់ qualify អញ្ចឹងវាមានការលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងសូមគិតទៅលើផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនផងដែរព្រោះយើងមិនអាចចេះតែបើកលវហើយយើងអត់គិតថាតើត្រូវសុំចុះបញ្ជីកន្លែងណាឯកន្លែងណាជួនកាលលវមួយចំនួនគាត់ធ្វើទៅល្អប៉ុន្តែគាត់អត់បានចុះបញ្ជីតែអញ្ចឹងទៅសូមតែឈ្មោះហ្នឹងក៏គាត់រក្សាអត់គង់ដែរព្រោះឈ្មោះហ្នឹងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់លវហ្នឹងយើងយកឈ្មោះហ្នឹងតែយើងអត់បានចុះបញ្ជីស្រាប់យើងក៏លេខទៅមើលមកខាងទៀតឈ្មោះរបស់យើងត្រូវបានគេប្រើរួចហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវិបត្តិដែលយើងខំកសាងកន្លងមកហ្នឹងវាបាត់បង់អញ្ចឹងផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺសំខាន់ចាចំណុចទី3សូមគិតទៅលើហិរញ្ញវត្ថុថាតើហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងយើងត្រូវការលបហ្នឹងយើងត្រូវចាប់ដើមពីកន្លែងណាយើងមានលទ្ធភាពប្រមាណជួនកាលអ្នកខ្លះស្រឡាញ់មុខលបហ្នឹងប៉ុន្តែมันមានដើមទុនច្បាស់លាស់គាត់ចាប់ផ្ដើមតែខ្ចីបុលគេដល់ពេលខ្ចីបុលទៅគាត់អត់មានទៅកម្រងគាត់អត់មានចំណេះដឹងខ្ចីបុលគេហើយជាប់បណ្ដោយចាគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យ business គាត់ទីចម្រើនបានអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាជាពាក្យអំណរអញ្ចឹងហើយសំខាន់បំផុតត្រូវដឹងថាតើយើងមានលទ្ធភាពត្រឹមកម្រិតណាហើយបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពកម្រិតណានៅពេលដែលយើងមានផ្លែច្បាស់លាស់យើងនឹងថាយើងខ្វះដើមទុនប្រមាណអញ្ចឹងយើងសម្លឹងមើលកន្លែងណាដែលយើងត្រូវរកហើយចំណុចមួយទៀតសំខាន់គឺធនធានមនុស្សតែម្ដងព្រោះឥឡូវនេះគេថារករបរទទួលទានដើមទុនវាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដូចជាដើមទុនឬក៏ថាជាងដើមទុនគឺធនធានមនុស្សនឹងឯងគណៈយើងមានលបមួយហើយទៅយើងមិនមានធនធានមនុស្សសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនឹងច្បាស់លាស់យើងអាចតែលើម្នាក់ឯងយើងមានលុយជួនកាលអ្នកខ្លះមានលុយជាតែបើប៉ុន្តែមិនមានអ្នកមកជួយឬក៏អ្នកមកជួយនោះមិនមានជំនាញហ្នឹងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងដើមទុនផ្នែកលុយកាក់ក៏សំខាន់ធនធានមនុស្សក៏សំខាន់ចំណេះដឹងក៏សំខាន់គម្រោងនៃការធ្វើអាជីវកម្មនឹងក៏សំខាន់ហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗគឺរឹតតែសំខាន់ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពិនិត្យពិចារណាទៅលើចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹង
សូមអរគុណអ្នកស្រីមុំដាថាលីណេតនិងសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.